În marile întreprinderi industriale, unii oameni sunt folosiți numai în cazuri de urgență. Când se strică o mașină undeva, aceștia intră în acțiune ca să găsească problema, să facă reparațiile necesare ca fabrica să funcționeze mai departe. Pentru oamenii aceștia, o fabrică ce funcționează normal nu prezintă mult interes. Ei sunt interesați în problemele care se ivesc, sunt specialiști în rezolvarea lor. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cam la fel. Dumnezeu a avut întotdeauna specialiștii lui interesați în problemele decăderii morale, a bolii spirituale a vreunei națiuni sau biserici. Din categoria lor sunt Ilie, Ieremia, Maleahi și proroci ca ei, oameni care au apărut la momente critice în istorie ca să mustre, să atragă atenția, să îndemne pe oameni în numele lui Dumnezeu și a dreptății lui. 1000 sau 10.000 de simpli preoți sau păstori și învățători au putut lucra liniștiți și aproape neobservați cât timp viața spirituală în Israel sau în biserică a decurs normal. Dar în momentul când poporul lui Dumnezeu a pornit pe căi de rătăcire, imediat a apărut, nici nu știi de unde, specialistul. E mânat de un instinct deosebit, care îl face să simtă necazul și îl mobilizează în ajutorul Domnului și al lui Israel. Un așa om de obicei e drastic, radical, adesea violent, iar cei care se adună să-l vadă îl etichetează imediat ca extremist, fanatic, negativist. Și într-o privință au dreptate. E adevărat că are o gândire unidirecțională, e sever, fără teamă, dar acestea sunt tocmai calitățile pe care momentul istoric le cere imperios. Pe unii i-a șocat, pe alții i-a îngrozit, nu pe puțini și i-a făcut dușmani, dar el știe ceva, cine l-a chemat și ce trebuie să facă. Misiunea sa e pentru momentele acestea neobișnuite de urgență, de aceea și este el un om aparte, diferit, neobișnuit. Față de așa oameni, biserica are o datorie mult prea mare ca să poată fi plătită. Faptul interesant e că rare ori încearcă să-i răsplătească cu ceva în timpul vieții lor. Abia generația următoare le zidește mormântul și le scrie biografia ca și cum ar vrea stângaci să scape de o obligație pe care generația trecută n-a împlinit-o. Cei care l-au cunoscut pe Leonard Ravenhill vor recunoaște în el pe specialistul lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, nu să ducă lucrarea bisericii în mod convențional, ci dimpotrivă să apuce de barbă pe preoții lui Baal, chiar pe vârful muntelui lor, să facă de râs pe preoții neglijenți la altare, să înfrunte profeții mincinoși și să avertizeze poporul dus în rătăcire. Un om ca el nu e un tovarăș comod de drum. Pe evangheliștii de profesie, care ies imediat după ce și-au terminat predica și se retrag în cel mai luxos restaurant și se îndoapă la masă și la glumele prietenilor lor, omul acesta îi jenează, e un om cu care nu vor să aibă de-a face. Pentru că un astfel de profet nu poate să scape de povara pe care i-a pus-o Duhul Sfânt pe umeri, așa cum închizi robinetul de apă. Omul acesta insistă și pledează pentru un creștinism permanent, nu când și când. Pretutindeni, nu aici și colo, iată de ce omul acesta e diferit. Față de Leonard Ravenhill e imposibil să fii neutru. Cei ce-l cunosc se împart în două tabere, cei care îl iubesc și-l admiră cu devotament și cei care îl urăsc cu înverșunare. Ce se poate spune despre om, se poate spune și despre cărțile lui și despre această carte. Cititorul ori va închide paginile ei ca să caute un loc de rugăciune, ori o va arunca mânios cu inima închisă la avertismentele și apelurile din ea. Nu toate cărțile, nici chiar toate cărțile bune, vin ca o voce de sus, dar cred că această carte vine. Știu lucrul acesta, fiindcă știu că inspirația autorului ei vine de sus și se simte pe toate paginile acestei cărți. Acesta este cuvântul înainte scris de Aidan Wilson Tozer la cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? Capitolul 14. Un constructor al împărăției. Dacă pe drumul Damascului Saul s-ar fi întâlnit cu un predicator și ar fi ascultat o predică, n-a mai fi auzit despre el azi. Dar el s-a întâlnit cu Domnul. Predicile și predicatorii pot fi ocoliți și adesea sunt, dar Hristos nu poate fi ocolit. În clipa aceea chiar, în ziua aceea, filozofia lui Pavel despre viață s-a întâlnit cu însăși viața. Acest zelot religios care sufla foc s-a întâlnit cu Domnul care botează cu foc. De aceea, atunci când Saul s-a convertit, întreaga civilizație și-a schimbat cursul. O, dacă ți-ar place, Doamne, să mai faci odată lucrul acesta. Deși în proprii săi ochi, fariseu rigid și legiuitor fără pată, apostolul Pavel vine curând să mărturisească despre el că e cel dintâi dintre păcătoși în ochii lui Dumnezeu. Nici nu e de mirare, căci Pavel fusese pentru biserica în fașă ce fusese Irod pentru Hristosul în fașă, schimbând întunericul de iad într-un și mai sinistru întuneric. Omul care are experiența personală cu Dumnezeu nu e niciodată la cheremul omului care știe să argumenteze, căci experiența cu Dumnezeu îl costă ceva și deci are o valoare și o lucrare mai mare. Ce s-a întâmplat cu Pavel n-a fost un experiment, ci o experiență. Totuși, întâlnirea sa cu cel sfânt în ziua aceea trebuie să fi fost la fel de înfricoșătoare, după cum a fost transformatoare. Pavel a avut viziunea orbitoare a Domnului, cu o strălucire care întrecea pe a soarelui. Din clipa aceea, Pavel a fost orb față de onorurile lumii. Știu că nu mă vor cinsti cei ce nu te cinstesc pe tine, spunea Meyer. Ciocnirea lui Saul cu Domnul Iisus Hristos i-a spulberat dintr-o dată tot visul lui cu privire la atotputerea imperială a intelectului și a rațiunii și le-a făcut cerșetoare sărăcăcioase. Așa lovit cum era, Pavel coboară un pas mai jos în focul unei alte încercări cu Dumnezeu, dezbrăcarea și lepădarea de sine din pustiul Arabiei, despre care buzele lui nici nu au curajul să vorbească. Și undeva, acest constructor al împărăției pentru Dumnezeu, cu intelectul său colosal, cu aliniajul genealogic strălucit, l-a acceptat pe Domnul nu numai în înlocuire, ci și în identificare. Am murit cu el, spune el mai târziu. Despre acest adevăr, noi vorbim doar o mărturie a buzelor, iar apostolul Pavel afirma triumfal, el trăiește în mine. Apucați, vă rog, acest adevăr cu amândouă mâinile. Dacă am spune și noi la fel, ar mai râde prietenii noștri de viața noastră? Acest om care s-a vândut ca roba lui Hristos s-a ridicat din cenușa eului său ca să fie Samsonul Noului Testament, ridicând din balamale porțile istoriei și întorcând șuvoiul curățitor al calvarului înspre grajdurile murdare ale corupției din lume. Binecuvântat om! După ce a găsit pacea cu Dumnezeu, Pavel a declarat război oricăror lucruri lumești, a fermecat intelectualitatea Atenei cu lira dulce a Evangheliei, sfârșindu-și apoi predica abrupt când a luat trâmbița învierii cu care i-a împrăștiat pe atenienii speriați și pârjoliți de acest adevăr. Dar ce l-a făcut pe acest om să râdă în fața stâncilor încruntate ale piedicilor din Asia? De ce a fost nevoie să moară în fiecare zi? Ce motiv e în spatele listei fără pereche a necazurilor sale? De unde și-a luat el rațiunea explicației că trebuie să ducă o sarcină mai mare decât alții pe umeri? Răspunsul nu e din ghicite sau din imaginație, ci din jurnalul bine ținut al sufletului său. Clătinându-se de slăbiciune, are puterea să mai spună, nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Subliniați expresia. Aici Pavel nu declară credința lui în nașterea din fecioară, nici credința lui în învierea Domnului din morți, deși credea toate acestea, dar spune, Hristos trăiește în mine. Din prăpastia amețitoare a corupției, nu mai sunt eu, ci păcatul care locuiește în mine, el se ridică și exclamă de pe înălțimea spiritualității, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Minunată transformare! Viața apostolului Pavel a fost o viață exemplară. El n-a fost un semnalizator, ci o călăuză. Ascultați-l! Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți! Cu adevărat, a fost o epistolă vie. Viața apostolului Pavel a fost o viață excepțională. Cine ar fi atât de neghiop să afirme că zelul și abnegația apostolului Pavel sunt și ale noastre? Oare nu se potrivește mai degrabă la noi expresia cealaltă, fiecare caută folosul său? A fost excepțional faptul că a scris atât de multe epistole și a înființat așa de multe biserici, dar citiți încă o dată lista din 2 Corinteni 11. Oare încearcă el să sufere mai mult decât martirii sau își etalează meritele ca să fie pus pe lista sfinților? Nici de cum! Cinste, pedigriu, locuri, merite, privilegii sunt toate pentru apostolul Pavel un gunoi față de prețul mare de a-L cunoaște pe Hristos Iisus și ca prin ascultarea de El să fie găsit în El. Da, a fost excepțional în suferințele îndurate, alții le-au ales, dar a fost totodată excepțional în rugăciune, a fost alegerea lui personală. Dacă mai mulți credincioși ar fi tari în rugăciune, mai mulți ar avea tărie în suferințe. Rugăciunea dezvoltă oasele și mușchii, tendoanele și sfințenia, tăria și focul. Apostolul Pavel îl numește pe Duhul Sfânt martor în afirmația sa că ar vrea mai bine să fie el anatema pentru frații săi. Doamna Guyon a făcut o rugăciune asemănătoare. Brainerd și John Knox au fost oameni supuși aceleiași pasiuni. Când, fraților, am mai auzit noi asemenea rugăciuni la orele noastre de rugăciune? Nu putem avea rezultate mari din rugăciunile noastre mici. Legea rugăciunii este legea secerișului. Cine seamănă puțin în rugăciune, seceră puțin. Cine seamănă mult în rugăciune, seceră mult. Necazul e că noi încercăm să culegem din eforturile noastre ce n-am pus în ele. Apoi, apostolul Pavel a trăit o viață de expansiune. Mulți dintre noi, vai, ne mulțumim cu fărâmiturile ce rămân din munca altor lucrători ai Evangheliei, dar apostolul Pavel n-a vrut să clădească pe temelia pusă de alții, fiindcă n-a lăsat să-i se sclerozeze gândirea în dogme reci care să-l transforme într-o mașină eclesiastică și să rumege mistere metafizice. N-a stat să piardă ore în șir căutând speculații la chipul din vedenia lui Daniel, nici nu s-a ascuns într-un laborator teologic să disece adevărul, să pună etichete pe fiole teologice, nici nu s-a bătut pe umăr pentru limbajul elegant pe care l-a inspirat în credeurile de mai târziu. Motivul e clar ca lumina soarelui. Apostolul Pavel nu se apucă să scrie viața lui Hristos, în schimb a demonstrat-o prin faimosul său „Eu sunt dator”. Ca și cum ar fi fost omenește posibil, apostolul Pavel își pune toată strădania sub jurământ solemn să plătească acea datorie. Prețul poate fi închisoarea, căci mai bine pentru câțiva ani să fie întemnițată lui Iisus Hristos decât să știe că semenii săi vor sta în temnițele iadului pe veci. Pavel era hotărât să trăiască o viață de deplină și totală consacrare. De acum încolo, spunea el, nimeni să nu mă mai necăjească. Pavel s-a vândut pe sine lui Dumnezeu. Fiecare bătaie a inimii, fiecare gând al minții, fiecare pas al picioarelor, fiecare dor al sufletului, toate sunt pentru Hristos și pentru mântuirea oamenilor. A înfuriat sinagogile, a aprins mulțimile, a iscat treziri și răscoale, fie una, fie cealaltă și uneori amândouă. Noi se pare că n-avem nici una. Chiar când tovarășii de lucru l-au părăsit, toți m-au părăsit, el s-a lăsat în brațele atotputernice și a mers mai departe. A scăpat din complotul asasinărilor, dar cu pâinea zilnică trăia o moarte zilnică, căci însuși mărturisește, în fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Magnifică i-a fost obsesia. Roadele Duhului erau deasupra lui Pavel, darurile Duhului lucrau prin el. Ținea evanghelizările urbane în timp ce cârpea corturi ca să-și poată plăti cheltuielile. Frați predicatori, nu semănăm noi oare cu niște găinușe pipernicite față de vulturul de Pavel? Uneori, aproape să moară de foame și totuși când avea masa întinsă, postea. Tuturora le dorea binecuvântarea sa, iar el pe sine aproape că se dorea anatema. Cu viața sa revoluționară și teologia sa de baricade, s-a lăsat să fie spectacol, să fie o priveliște înaintea oamenilor. Oamenii aprinși de un foc lăuntric al Duhului sunt oglinda umană a atomului care atunci când e spart declanșează energii cosmice. Apostolul Pavel transformat, transportat și gata să fie transplantat, ne destăinuie că și noi putem ajunge ca el. Ascultați-l ce spune în fața lui Agripa. Să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Nu spune că ar vrea ca toți să scrie cum a scris el. Nu spune că ar vrea ca toți să înființeze biserici ca el. Pavel nu spune cum am făcut eu, ci cum sunt eu. Duhul care l-a umplut pe Pavel ne poate umple și pe noi, pentru ca la fel ca el să ne identificăm cu Hristos în jertfă, dacă nu în slujire. Unde se va sfârși lucrarea aceasta pentru tine, fratele meu, nu știu. Nici îngerii, nici oamenii nu știu. Dar unde a început știm. întreirea vieții de înlocuire, prin care nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. Apostolul Pavel a trăit glorios și a murit triumfător, pentru că în jertfă și în suferință s-a identificat cu Domnul. La fel putem și noi să trăim și să murim, numai să vrem.